În această zi de 25 ianuarie, Biserica îl pomenește pe Sfântul Grigorie Teologul. Al Hristos pomenește Cuvântătorul de Dumnezeu. În limba grecească, Teos înseamnă Dumnezeu și Cuvântul. Turcia. cerut-o. În 1453, Constantinopol l-a cerut. Dar o lume, am zis, elenistă, de limbă greacă, cei rămâți erau elenii greci, de cultură greacă. Și în acea lume s-a născut. Părinții numiți Capadocieni, părinții Capadocieni, adică din Capadocia, Capadocia, o provincie, cum ar fi la noi, Transilvania, Moldova. Și cei trei părinți Capadocieni sunt Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore Teologul și Sfântul Grigore Tenisa, Sfântul Ioan Gură de Aur, vreau cu Sfântul Vasile Grigore, fără la cei trei martați, care nu și era. Sigur, noi la studenți spunem aceasta și e papunior, un amestec. Dar aceștia sunt cei trei mari părinți capadocieni. Deci, Vasile cel Mare și fratele lui, Grigorie Tenisa și Grigorie Teologul. Cred că erau din Capadocia. Și a legat Dumnezeu sufletește. Trei mari luminători în biserică. Sfântul Grigorie s-a născut pe la anii 329-330. Numărătoarea anilor fiind de la venirea Mântuitorului. Părinții lui erau creștini. Și tatălui s-a numit tot Grigorie, iar mama lui s-a numit Nona. Nona. Au rămas în istorie cu nume, n-am alt cuvânt decât acesta, nume cele, aceste femei, aceste mame, cărora în mare parte se datorează sfințenia copiilor. Nona, mama Sfântului Grigorie. Emilia, mama Sfântului Vasile. Antuza, mama Sfântului Ioan Gură de Aur. Monica, mama fericitului Augustin. Toate aceste mame trebuie sunt trecute, femei sfinte, trecute în calendarul bisericii și de apus și de răsărit și de răsărit și de apus. Și ele au meritul ca mame sfinte de a-și fi crescut niște copii cu atâta devoțiune, cu așa puternică credință, credința numită Maica Virtuților Iubicei, încât au oferit lui Dumnezeu, Dumnezeu primește, să spunem, acest cuvânt, au oferit și Sfinți. Sfântul Grigorie însuși spune că mama l-a născut de două ori. L-a născut odată, în chip firesc, ca mamă în viață, din trupul ei, și l-a născut a doua oară, prin botez, înțelegi, dar insuflând în el pregătirea pentru mine. Și a dat la școală. Funcționam și atunci în lumea grecească și în lumea romană, școli și la evrei erau popoare de tradiție. Și am învățat în Capadocia, era totul dat în vremea aceea, în acest veac al IV-lea, cu nouă florire a retoricii. De ce țineau oamenii atât de mult la retorică? Retorica, adică eroșința sau vorbirea frumoasă. Vorbire nu numai frumoasă, ci vorbire deodată și cu înțeleagă și corect. Și corect, dar îmi spun adesea, vă studenți, preoți, observ la câte un om mare, curat, cremat, că mai apare și acolo câte o experiență nu prea articulată cum trebuie între subiectele de cazuri. Ei bine, retorica era în mare cinste în vremea veche și au fost două perioade mari. O perioadă cu 300 de ani înainte de Mântuitorul, când au fost vestit retorul de Mostene. Și apoi cu 300 de ani după Mântuitorul, când i-a ocupat, deci i-a ocupat înainte de Mântuitorul, i-a ocupat după Mântuitorul. Când a înflorit mult retorica, îndeosebi la greci, dar și la romani. Și repet, era preocuparea aceasta să vorbească și frumos retorul, mare bărbață a evocinței, și corect gramatical, dar totodată retorica era una din disciplinele universitare. Și cel care ar fi predat astronomia, medicina, arte liberale, muzica, se punea foarte mult accent, odată cu astronomia, pe aritmetică, pe geometrie, când îi zotau la mulțirea oameni la Pitagora. Deci aceste discipline trebuiau să învețe cu stăruință profesorii și retorii, ca să le predea cu altă și cu metodă. Să fii cu adevărat și tu apoi învățător și profesor, să poți convinge, să te asculte elevul, studentul, să ai bucuria când vine la lecțiile tale. Și Sfântul Grigorie a învățat retorica în deosebire. Acolo, în Capadocia, retorii deveneau și avocați, și magistrați de lege, dar și avocați. Această profesie și-o minunată. Păcat a fost de când lumea, legi au fost de când lumea. Legea lui Dumnezeu și apoi tâlcuite de oameni. Și vinovății de oameni au fost judecate. Societatea de Bisaică își cumpără o dreaptă socoteală. Și oamenii erau judecați, erau și apărați. Și retorii tot la fel trebuiau să fie foarte buni avocați apărători, ca și de azi. De aceea, cu privinirii, deveneau retori după ce treceau prin universitățile lor. Erau universități, e mai mic în semnătate, e mai mare. La Capadocia, era un fel de capitală. Asia e mici. Mai era și Ancira, care devine mai târziu Ancara. Capitala de astăzi, atunci. Au învățat acolo Sfântul Grigorie, părinții de oameni cu bunăstare, copilul scânteia de inteligență, darul lui Dumnezeu, și a mers apoi la Alexandria, la Constantinopol. Constantinopol deja devenise un oraș, capitală acum, încetul cu încetul, a Imperiului Roman. Un amănunt, Constantin cel Mare, Sfântul Constantin cel Mare, După ce a venit pe Maxentiu, știți că a meditat pe Roma, i s-a arătat semnul crucii și apropiindu-se de Roma, cu credința în Hristos, când i s-a spus, prin acest semn de învinge, prin cruce, a învins pe Maxentiu, el a crezut să rupă podul la Roma, peste Tibru, la acel punct, până în ziua de astăzi, Pons Milius, podul cultului. Repet, când mă aflam la Roma și când am văzut, mergând în autobuz, acolo stația, cum avem noi stația aici, nu așa, stația de la Iața. Când am văzut Pons Milius, doar am trezărit. Mi-am adus aminte că la podul cultului, acolo am vins Constantin cel Mare, pe Maxentiu. Cum ar fi la noi podul, da? Sau răzbuie. Și Constantin cel Mare, după ce a dat acel act istoric de libertate creștină, de mărturie creștină, și văzând că Roma e înțesată de idoli, care era tactica Romei? Împărații români cereau provincie după provincie. Dar nu desfințau credințele lor. Lăsau, cum s-a zice în ziua de azi, cu etosul lor cultural, adică cu crezul lor, cu tradițiile lor. Și reprezentanților, idolilor, din credul lor, i-am și la Roma. Încât Roma era acolo un fel de templu al tuturor capiștilor, idolești. Toate credințele de lume se adunau acolo. Cum ar fi în ziua de astăzi un fel de sincretism, cum cum gândesc unii cu această toleranță. Toleranță, zise religioasă, pentru care spun un clipul, Doamne, îți facem de lucru un fel de casa toleranței. Știți, nu ați zice, mai înseamnă toleranța asta. Parcă ai sentimentul că așa se tinde astăzi. Noi înțelegem un dialog cu religiile. Dar nu înseamnă atunci să validezi orice opinie omenească. Până acolo cât știți prea bine că în toleranța asta sunt îngăduite și păcatele oamenilor. Bunoară, să-i spunem pe bune, Sodoma și Gomora. Adică să fie tolerate cu omosexualitatea de zbunci. Și-și formează și ei crezul lor. Care este, ne oprim o clipă aici, vorbeam și cu un alt preasfințitul Nicolae de la Timișoara, care este un om din găduință. Și problema s-a pus așa. Avem noi dreptul să luptăm și să susținem neîncetat ca oamenii aceștia să fie băgați în închisoare. Ca asta înseamnă articolul 200. Știți pentru care se militează, poate ați auzit. Avem drept. Noi ce drept avem? Să arătăm că acesta este păcat. Însă pedeapsa nu decidem. Deci oamenii religioși, aici trebuie să fie clar. Opinia publică să nu acuze pe Părintele Patriarh sau pe noi cu privire la articolul 200. Adică noi spunem crezul bisericii, e păcat, dar noi nu spunem nu la închisoare. Observați distinția. Înțelegeți? Așa trebuie gândit. Noi nu pronunțăm pedeapsă. Noi ne rugăm și noi spunem adevărul. Și în Duhul adevărului. Dar așa, parcă în clipa aceasta, mi-aminte în gând, așa cum Roma adorase toate credințele și cele rătăcite, parcă astăzi cam așa s-ar dori, în această toleranță universală. Dar asta aruncă în confuzia, deci care mai e adevărul? Mai e conștiința adevărului curat? Un teolog spunea, ce înfățișați-vă, un cerc concentric. În centru e Dumnezeu, cum spunea și Ava Domodei. În centru e Dumnezeu în treime, o Dumnezeu în trei străluciri, cum cântăm noi. Și în jurul treimii, cercul concentric e mai aproape de treime, mai departe. Sau Ava Domodei spunea, de acolo se răspândesc miliarde de raze, fiecare merită o rază de lumină a lui. Cu cât ești mai aproape de cer, ești mai aproape de lumină, ești mai aproape și de ceilalți. Vedeți legătura? Cu cât ești mai aproape de lumina pură, lumina lină, cum ne rugăm noi, cu atât ești mai aproape de seme, nu numai în sensul iubirii, ci și în sensul luminii, adică în sensul adevărului. Că nu-i de ajuns să iubești, ci să și vezi ce iubești. Deci așa trebuie analizată această viziune a lui Ava Domodei. Cu cât e mai aproape de cer, să înțelegi, ești mai aproape de cer. Cu cât e mai departe de cer, rază de sine. Răspândesc. Ești mai departe de sine. Deci, această comuniune și îngăduință universală, tolerată, Sfântul Bacului, îngăduință, nu fără adevăr, fără credința în adevăr, nu fără aceasta. Când am văzut în dilema, problema aceasta, au fost împărșate pe rânde copiii. Pe noi ne-au pus acolo, la un loc și au spus așa ce, dar fără de putare, adevărul este unul, pe cum îți gândeam fi. Fără mărturii adevărului. Dar, bine, la Roma erau atunci toate credințele din lumea Imperiului. Și Constantin cel Mare și-a dat seama. N-a mai păstrat Roma drept capitală a Imperiului. Și a mutat capitala Imperiului Capitatul, la Constantinopol, de la anul 330. La 330, Constantin cel Mare a mutat capitala și acum împărații aici rezidau. Și Constantin, după el Teodosie, Iustinian, mari împărați, la Constantinopol, de la anul 330. Și atunci Sfântul Grigorie, de la Capadocia, a mers la Constantinopol. Acolo a ființat o universitate care a durat până în 1453. Și în ziua de astăzi, Patriarhul Constantinopol vrea să-și păstreze universitatea la Harghi. Și el discută ce nu se va ființi are, că statul turc nu prea e de acord, fiindcă au necam. Vă spuneam la Constantinopol, la anul 1000, se adunau 25.000 de studenți. Iar rectorul Universității Pseudon vorbea 11 limbi cu el. Și după modelul Universității din Constantinopol, au luat în spate universității de Apuseie. La anul 1000 nu era niciun de stat de Apuseie. Era o singură academie de medicină, încă din secolul 7, când era, la Salerno. Doar în doctor, ca în domeniu. Academie de medicină din secolul 7, încolo Apusul nu avea universități. Organizați în Carul cel Mare, școli, școala palatină, tânără care forma demnitar de stat, școli episcopale și școli parohiale. Constantin, ăsta, Carol cel Mare, în anii 800, dar nu universitate de tipul cel de Constantin. Celelalte universități, cum ar fi Sorbona, Padova, Bologna, Oxford, Chiol, Bologna și mai departe, după aceea, după anumit, după modelul cel din Constantin. De Sfânt Grigorie a mers la Constantin. De acolo a mers la Alexandria, altă universitate, de mea de Ripul, de Alexandru Macedon. Acolo unde au fost filozofi, Teofilo și alții, și Plotin, dar mai ales acolo unde au profesat Pantel, Nicel, Clement Alexandrin. După aceea, Sfântul Chiril al Alexandrei, mari învățați. Înțeleg că era foarte multe filosofie acolo. Și nu s-a simțit bine. Și oarecare e Sfântul Grigorie, de acolo a plecat la Atena. Atena, vechi cercul de cultură. S-adunau la Atena între 10-15 mii de studenți în vremea aceea. Atena a fost desființată ca universitate de Justinian, de împăratul Justinian, la anul 529. Pentru că acolo încă se profesa păgânismul, adică filozofia. Și acolo a ajuns Sfântul Grigorie, înainte a ajuns el, a venit pe lui Sfântul Vasile cel Mare. S-a legat aici o unitate sufletească negrăită, de viață, între Sfântul Vasile și Sfântul Grigorie Teologul. Și de atâtea ori s-a spus, n-aveam decât două duhuri. Pentru că la Atena, ca la orice mare oraș, așa la Alexandria, nu era numai școală. Erau și petrece, și circ, și lupte în circuri, și teatri erau. Dar grecii au inventat și teatru, am mai departe. După aceea erau prăbătiri, cârciuri, patoleți, un statunau. Din nefericire, vieții oameni au căzut bani. Și, dar ei nu știau decât două drumuri. Drumul bisericii și al școlii. Și erau, repet, mari retori din vremea aceea. Și filozof, și gânditor, și-au învățat. Filozofie, matematică, astronomie, medicină. Dar ei, deosebi, filozofia au învățat și retorica. Retorica și filozofia. Când s-au întors înapoi, puteau deveni retori. Adică magistrați sau avocați. Și oameni politici. Pentru asta trebuia nimeni de retori. Puteau deveni senatori. Și poate erau militari. Dar Roma erau două arte. Arta dreptului și arta comandantului. În cel care privea nu sunt din comandă de orice. Diverse grade. Sfântul Vasile a plecat ceva mai devreme. La 325. Sfântul Grigorie a rămas ceva mai mult. Sfântul Vasile a ajuns pe urmă preot. Numai puține vreme a fost rector. Dar nu s-a putut. Și sora lui a strâns Sfânta Maria. S-au botezat mai târziu. Încă era o lume de trecere de la păgânism, la biserică, la creștinism. Iar când a venit și Sfântul Grigorie, legătura lor de odinioară era atât de puternică, s-au retras împreună pe malul râului Iris și acolo la o mănăstire de ei temeiată, erau un schitureț, mai erau șanță, însingurat sivaștri și au citit de deosebit opera lui Origen, mare învățat Alexandrin, despre care sunt încasat 6.000 de opere. Și au alcătuit prima filocalie, adică prima alegere de texte în care помощью Святого Фунсетя Духа Пучаса. Фунсетя Суфета. Ведь я чем у меня имя Фунсетя? Cineva s-a întrebat. Noi știm cuvântul cel mai greu este mântuirea. Este bine, este adevăr. Dar ei țineam și la frumusețe. Pentru că firocarea asta înseamnă iubire de frumusețe. Dar de frumusețe duhovnicească, sufletească. Vedeți? Sfințenia înseamnă și bine și adevăr, dar și frumusețe. De aceea cântarea bisericii de frumusețe a Feciorului Mântuitorului. Și după această mângâiere, înălțare a lor, gustare de frumusețea duhovnicească. Iubiților, nu vă dați seama, nu vă dați seama. Să ai clipe, nu clipe, dar o clipă care, cum spunea cineva, condensează neai veșnicia. Un filozof a spus, ce e clipa, ce e un atom de eternitate. Adică veșnicia întreagă, concentrată. Ai momente de o sclipire, de o iluminare. Ea nu poate fi măsurată. O secundă e mult, nu o secundă. E numai o sclipire, dar în care, cu adevărat, e rând pe veșnicia. Și timp, și timp și spațiu. Și parcă simt ceva din taina Dumnezeu. De bună seamă, cu retragerea lor, ei m-au simțit la aceasta. Și Sfântul Vasile. Apoi Sfântul Vasile n-a putut să rămână în munt. A fost chemat, a fost preoții. După aceea a trebuit să ajungă mitropolit la Cezaria, Capadociei. Dar în lupta împotriva arienilor, a lui Arie, care aveau partizani și se făcea lumea cu încearcă în ziua de astăzi, să amețească oamenii, numai cu frații care au părăsit, sau care îi nu din altă parte. Și atunci l-a rugat pe Grigori, trebuie să mă ajuns. La Chirotonit, episcop și pe Sfântul Grigori, Sfântul Vasile. Dar undeva o localitate s-a simă, de puțin însemnătate. El n-a pus să rămână. Însă alt eveniment are loc acum. Constantinopol, care era capitala Imperiului. Și acum era un împărat vestit după Constantin cel Mare, tot atât de, aproape tot atât de mare, ca viziune și ca energie, Teodosie. Și Teodosie, după ce îl vinge de aminti și faptul că în vremea aceasta, pe la anii 379, deci oamenii pe care am pomenit, când am zis 325 de ani, când avea Sfântul Vasile cel Mare, s-a preoțit. S-a născut amândoi 329-330. Deci Sfântul Vasile pe la 365 ajunge, da, ajunge preot și apoi episcop. La 379, Teodosie intră în Constantinopol, împărat. Și în disputele care erau atunci, împotriva arienilor, arieni eretici ocupase toate bisericile din Constantinopol. Creștinii ortodoxi fac apel. Știau, deci la distanță mărișoară din Capadocia, dar știau de Sfântul Grigorie, ca teolog, ca mare teolog, predicator și mărturisitor al adevărului. Și atunci au făcut apel la el, răspunde. Merge la Constantinopol, bisericile ocupate de eretici. El avea o moștenire la Udine, are o casă. Și transformă căsuța în capelă, în biserică. Și cu darul dumnezeiesc, cucerește lumea. Cucerește pe credincioșii din Constantinopol. Cu harul acesta negrăit. Când ai conștiința adevărului și iubiților, v-ați întreabă unii ce e tare aceasta a conștiinței adevărului. În adânc e chipul lui Dumnezeu întipărit prin actul Creator. Tot mai mult se iluminează în noi această înțelegere. Pe cerea Dumnezeului celui viu în inima omului, adică pe cerea chipului lui Dumnezeu, e de neștept. Și e o taină a iluminării. Pe toți Dumnezeu ne cheamă și ne trezește. Nu răspund toți. Dar ai în tine oricine, ceea ce înseamnă instinctul adevărului. Crede mai curând că trebuie cu cuvântul Mântuitorului spus Duhul adevărului. Duhul adevărului. Și eu cred că numai lumina adevărului îți dă putere să vorbești cu o încredințare atât de puternică și cu o convingere cuceritoare. Numai adevărul îți dă această putere și această bucurie lăuntrică. Altfel nu se poate explica cu Grigorie în căsuța cea mică a cucerit întreg Constantinopolul și arierii eretici au amus neașteptat. Ar spune unii bine, dar sunt și-a pieța să-i dau scalia. Cuceresc lumea. Ei, cuceresc că e superficial pentru o vreme. Nu de la ultima adâncime. La cea adâncime din care îl s-a mântuit Domnul Hristos. Unicul. Dar din Hristos și prin Hristos ucenici, apostolii, nu? Papa și Petru și Ioan și apoi sfinți, mari sfinți ai bisericii. Iar pe Grigorie, teolog, Ioan Grădeanu și ceilalți. Această lumină adevărului, când o simți și repet, îți pune ceva din adânc aceasta este adevărul. Se face un fel de întâlnire între adâncul din tine și lumina care scânteiază în tine. Și simți, Părintele Stăniloae îmi spunea, ce-au și-au simțit pe Dumnezeu, că îmi dă idei. Că luminează în mine idei. Lumine adevărul. Și toți care se ocupă, soara de stare, ești obosit din stare, și toți care sunt preocupați de adevăr, că n-au liniște. Și care simt, și aici ce spune Apostolul Pavel? Simt că trupul, corpul, cel de-a parte se trece, dar cel de lăuntru se înnoiește. Că nu este o identitate existențială între suflet și trup. În ce înțeles? Chiroptea pe atâta. În ce înțeles? Dacă s-a contopit total sufletul cu trupul, atunci pe măsură ce îmbătrânești cu trupul, poate că și cu sufletul. Se îmbătrânește sufletul. Ce vi se pare? Este absolută contopire de sufle și trup. Ca dovadă, sunt atâtea persoane care, cum și-a spus Serafim, cu trupul tumor de mult, dar cu sufletul sunt ca nu e de pur născut. Nu este aici taina identității unice a sufletului. Și adâncul din noi are trupul adevărul. Așa cu cei de la Constantinul. Cele 5 cuvântări teologice care s-au depărit în câteva ori. Cuvântări când se spune ce predica lui chiar pe ușii lui Eva. În predică, aceea au fost niște predici. Dar pline de teologie și așa trebuie să fie o predică. Să fie nici de predestinație, nici de dependență a mea. De un fel de constelație. A capului corpului, a leului, a picioare, a sângerului și a mentalului. Pentru că sufletul e mai de sus, el este sub materie. Sufletul este realitate spirituală. Și atunci, de aici, încă, de data aceasta, ceea ce v-am vorbit și altă dată, un răspuns mai întâlnitor, anume, fiecare suflet omenesc e un om tată omenesc, e un unic tată. E un unic absolut fiecare suflet omenesc. Și ați văzut tot un om de știință, ca John Eccles, că sufletul omului, eu omului, în conștiință de sine, în unicitatea lui, dar și în comuniunea lui cu Dumnezeu și cu semenii, nu e produsul lumea aceasta. Nu e produsul. Nu știința, nu evoluția produce sufletul omenesc. Deci nu stele, nu constelații, nu zonii, nu e produsul lor. Fiecare suflet este o noutate, este o ordine de tine. Și atunci, numai cu lumea mea, cu lumea, cu voia lui Dumnezeu, a Tatălui, prin Fiul în Duhul Sfânt, aceasta îmi călăuzește mie rostul, sensul de existență. Deci, eu și sunt universul între ei, care se oglindește fiecare părămioare, dar sunt cel din mine. Libertatea și noutatea aici se iau de adevărul cel mai adânc al existenței sale, creația din nimic, cum spune Scriptura. Cum spunea Salomirea, mama fiului Zebedeu, fiilor lui Zebedeu. Când ultimul copil va se îndoia dacă să se ofere ca sacrificiu, privește la cer și la pământ. Din ceea ce nu există la Dumnezeu pe toate. Și atunci, în taina aceasta a creației, pe care Dumnezeu, din voia Lui, a tot puternicia Lui, din iubirea și iubirea Lui, le aduce la existență. Tot la fel, le și îndoiește fiecare suflet omenesc este o noutate. Nu e produsul acestei lumi. Asta e răspunsul esențial față de zodiac, dar observați. Dacă ați avut în vedere aspectul subtilitatea. Că material, eu sunt în comuniune cu universul întreg, dar spiritual, eu sunt un unic fiecare. Persoana umană este un unic absolut. O noutate și libertate. Și ce, vedeți, vă spuneam și atunci, ce mare taie, fiecare copil, fiecare om, să aibă conștiința că e o noutate a lui Dumnezeu. Că poate aduce ceva în lume, un rol al lumii, o vocație, un dar al lumii. Și aici e și răspunsul capital la reîncarnare. Ce spune reîncarnare? Că spune de Biblia. Nu uitați! Reîncarnarea e emanația, este produsul filosofiei. Când rostim cuvântul creație din nimic, această mărturie este ale relației neafilosofiei. Asta trebuie știut precis. Pentru filosofie, lumea este eternă. Înțelegeți? Nu e viață. E filosofia ce trebuie să-i întrebați. Platonismul. Nu trebuie să-i întrebați. Ori numai Dumnezeiască Scriptură că lumea i-a adus în existență de la neexistență. Că Dumnezeu e creat. Ori în filozofie sufletele a văzut cum vorbea Platon și Origen. Ele sunt de esențe eterne și ele coboară în trupuri și migrează. Asta e viața. O, după adevărul dumnezeiesc, sufletul omului, așa cum lumea dintr-un început de creație, ca nouă tablă. Și fiecare suflet omenesc este o nouă tablă. Asta e răspunsul cel mai adânc adevărat. Și noutatea și libertatea lui are chemat la Dumnezeu să dea mărturie a harului care s-a înghețat, a darului care s-a înghețat. Nu e reîncarnare, nu e produs o știință, nu e produs evoluție. Nu e produsul lumea acesta. Este opera divină fiecare suflet, cum e zis. În această conștiință și târziu acum, creștinul, pentru sufletul lui, știe să răspunde la toate aceste. De mie, sărmani oameni, care soara noastră de Atlis ne le-a oferit propuneri pentru catecheză, spune Dumnezeu și Dumnezeu, ghicindu-l în cărți, în cafea, în palmă, te-am auzit, pentru scormonirea viitorului, prin ambiție, zodiac, prin canale, prin dispu și altele. Pentru noi, dreapta și sfânta credință. Fiecare făptură e operă și operă nouă a Dumnezeului Celui Bun. Și în fiecare, Dumnezeu dată cu chemarea la existență, de deșuntare. Și ați cunoaște darul, chemarea ta. Fiecare pentru ce e chemat. Pentru slujire. A slujit lui Dumnezeu și Sfântul. În orice o stăteare, cât de sperie ar fi ea? De la omul muncitor de pământ, mamă în familie, asistentul, asistenta sau medicul în spital, învățător sau profesor în școală, juristul chemat să apere pe stată, preotul și mai departe. Ați cunoaște darul ca să-l înghețați Dumnezeu, sau ați cunoaște sensul vieții tale. Știi pentru ce trăiești, pentru ce te trăiești. Și în credința și în unirea ta, Dumnezeu a zis, cum spun Sfinții Bărbi, credința e rața, nădejde și voință lumină, iubire Hristii zborul. Simțind în comunia ta cu Dumnezeu, e zborul de fapt. De lumină și de iubire, știi pentru ce trebuie. Facă bun Dumnezeu, ca așa să ne împlinim chemarea și să-L simțim pe Dumnezeu în noi. În credință, în adevăr și în dragoste și fără rătăcire. că asta îți dă puterea în tine. Neclintită. Conștiința cât de afli în adevăr și aceasta e bucuria Sfinților. Amin.